Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Góðan dag, kæru hlustendur út af sögu, Markús Þóraldsson heilsar ykkur og tekur á móti gesti dagsins sem að sestur hér hjá mér, Sigursteinn Másson, sæll og velkomin.
Já, takk.
Gaman að sjá þig.
Sömuleiðis.
Varstu komið með þetta stegg síðast þegar þú komst?
Nei, held ekki, sko.
Nei.
Ég búin að vera að prófa þetta svona undarvarna vikur á mánu.
Já, hvernig líðuðu með þetta?
Það svona svolítið ástursattu samband við þetta skekk. Þannig að það sko öðrum þræði þá náttúrulega klæja manni.
Já, svona, kemur nefnilega.
Þetta er sérstaklega hálsunum. En svo er þetta líka bara einhvern veginn þegar maður þarf ekki að hafa fyrir því að raka sig á hvernig degi eða annað hvern dag.
Já, það búið að þægilega.
Já, þetta er svolítið tímasparnaður.
Einmitt. Þú, nefnilega, þetta er svona, gefur þeir nýja ástínd og nú erum við að tala útlitið að hérna í útvarpi, það alltaf sérstakt.
Já, jú, jú, akkurat.
Svona sjónvarpi í útvarpi.
Það gaman að breyta til. Sko.
Já, algjörlega, og bara nöðsynlegt. Og þú hefur nú prófað ýmislegt og hefur breytt til, en, en svona, og hefur komið og spjallað til dæmis veikindin sem þú hefur verið að berjast við, þú hefur að tala svona hugðarefnin þín og hvað það sem lætur þið tikka og svoleiðis. En núna svona íslenskt hásumar og þá, einhvern veginn, þá fer maður í annan gír. Sumir safnast ekki og njóta þess að vera úti. Hvernig hefur þú sumrin?
Já, sko, sumrin hjá mér hafa yfirleitt verið annarsum.
Já.
Það hefur einhvern veginn verið þannig allavega svona síðustu gerir ráð fyrir allavega 2 áratugina. Þá hef ég lítið tekið sumarfrí en ég ætla að gera það hins vegar núna.
Já, til hamingju
að þessu sinni. Já, bara hef ákveðið að taka mér bara mestanpart júli og ágúst, reyndar ekki alveg frí af því að hérna ég að dunda mig við að skrifa.
Já.
Alltaf að skrifa aðra bók núna og hérna það svona er samt finnst mér vera einhvers konar frí líka þó að auðvitað náttúrulega séu skriftir vinna
en þá ertu kannski búin að búa sjálfu þér til eitthvað frelsi eða ekki? Eða hvernig ætlar að gera þetta?
Jú, þú veist, ég hef reyndar undan farin ár verið svona verktaki þannig að ég hef verið bara í verkefnum og ráðið að miklu leiti mínum vinnutíma það hefur hentað mér mjög vel ég sagði ekki alveg fyrir mér að ég færi núna í svona 9 til 5 vinnu þannig að þetta svona frelsi og svigrúm hefur henta mér henta mér mjög vel og skriftirnar þar að leiðandi henta mér líka mjög vel að geta svona já, bæði ráðið í hvar maður er að vinna og hvenar.
Já, og jafnvel fyrir hvern?
Já, og fyrir hvern, já. Jú, já. Nákvæmlega líka það, sko, hafa það svigrúm allt saman.
Já, og það hefur líka áhrif, ég hugsa að þú ert svo mikil prinsismadur, held ég, að þú værir ekki til í að vinna fyrir hvert sem er. Eða hvað?
Nei, líklega ekki, sko, en hérna, ég veit ekki hvort ég meiri prinsismadur heldur en aðrir, en allavega þá veit ég kannski svona hvað ég vil ekki.
Já.
Og reyni þá með öllum ráðum að forðast það. Ég held reyndar að það sem kannski að þú myndist á geðið hérna upphafi,
já.
Það lóður svolítið við mann alltaf í umræðunni.
Eðlilega.
Það sko að það sé bara heilmikið geðheilbrigðismál að vita já, hvað maður vill ekki, hvaða til dæmis störf maður vill ekki sinna og sömulegist á fyrir hvern. Þetta er mér finnst sko og upplifði það þannig að geði það stjórnist að miklu leiti af því í hverju og með hverjum þú ert.
Já, það hlýtur að hafa eitthvað að segja. Allt umhverfi, bæði fólkið og jafnvel anstæðunar.
Já, heldur það hafi mjög mikið að segja. Ég er stundum í þeirri aðstöðu að vera að vinna með fólki, það náttúrulega þó maður sé verktæki að þá er maður stundum að vinna með fólki sem já. Maður ekkit endilega líður vel með þá stundina.
Nei.
Og ég finn það bara sko að þegar að mér finnst að ég sé ekki góðu vinnu umhverfi og ég sé ekki með svona jákvæðu fólki sem er styðjandi í kringum mig að vinna að þá kemur það niður á mínu svona geði, já.
Já, og líðan bara, og ekkert endilega þetta valdi einhverju þunglind, einhver slíku þetta, ég get alveg ímynda með sko, ég stundum að það sjálfur að maður fær svona þessa tilfinningu að vera svona einhvern veginn alltaf á tán og svona alltaf, það kemur þessi
já.
Herpingur í axtirnar og annað slíkt sem er ekki mjög gott.
Sko, eitt af því sem er einna mikilvægast fyrir geðið, það er öryggistilfinning.
Já.
Og það sem að gerist hjá mér þegar að ég er að kannski innan fólk sem að mér finnst ekki alveg verið reynt og beint eða mér finnst að hafi einhverjar hugmyndir eða eitthvað sem að svona vinnur kannski gegn því sem að maður sjálfur stendur fyrir og trúir á að já, þá finn ég þetta svolítið sko.
Já. Já. Og ég heyri marga tala með það nú orðið hér á Íslandi af því hér búum við að fólki finnist aðrir ekki kannski standa nú mikið við það sem þeir lofa og það veldur auðvitað streytur líka það hringdi ég inn að mann og hann segir ég kemur á þriðjudaginn og svo líður þriðjudaginn og hann aldrei kemur inn að maðurinn og svona alls konar svona litli hlutir sem valda því að svona það verður til svona einhvern veginn óöryggi milli fólks að það standi aldrei það sem sagt er stórt eða smátt.
Já, þetta skiptir máli en við sáum líka í vikunni fréttið að hvort það var í síðustu viku að streyta sé vaksandi vandamál á vinnustöðum og við séum jafnvel með ef maður rétt var það 10% eða þriðjungur eitthvað svoleiði sem að á við streytu að stríða í sínum störfum.
Já, það var mjög hátt hlutfall.
Það var mjög hátt hlutfall.
Og ég held að það hefði 10% sem voru bara komin með sjúklega einkenni.
Já, 10% og þetta er náttúrulega, þetta eru 10.000 að Íslendinga.
Já, já.
Og ef það er þannig að sko 10.000 manna hér eru með sem sagt sjúkdómseinkenni vegna ómikillar vinnu og vegna vinnu sem að valda þeim streytu, þá er það mjög alvarlegt. En ég gæti ímynda mér að sko slík streyta, hún náttúrulega þarf ekki alltaf að vera út af vinnunni, heldur getur líka verið vegna aðstana á heimili og svona persónlegra aðstana, en sem að vinnan hins vegar hjálpar ekki til með.
Nei, bætir ég að vilji.
Bætir ég, já, gerir þetta jafnvel enn verra. Já. Þannig að ef að vinnan er þannig að hún tekur ekki á nokkurn hátt tillit til einstaklingsins og aðstæðina hans eða hennar að þá persónulega aðstæðina þá náttúrulega verður hún kannski hluti af vandamálunum.
Mm-hmm. Og það er svona bætist ofan á allt þetta og sem að við erum að upplifa bara í hverstaslífinu og svo fólk sem er með börn, það þekki það, það þarf að vera að sækja og senda og það er, svo koma fjárhagsáhyggjur og það er alls konar hluti sem að spila inn í það að smám saman er fólk jafnvel og þetta gerist svo limskulega að allt í einu er fólk bara orðið óskaplega illa haldið af streitu og er einhvern veginn alltaf svona horfið yfir öxlinni í einhverju vanlíðan og ótt dagjavel við lífið og tilverum.
Heldur sem mjög algengt fjárhagsáhyggjur, þú nefnir þær, fólk sem er kannski búið að taka láni gegnum tíðina eða hefur lent í remmingum tengdum hrunin á síðunum tíma og kannski aldrei náðu sér almennilega upp úr því. Þannig að það geta verið alls konar ástæður fyrir hendin. Ég held að það sé mjög mikilvægt einmitt fyrir samfélagið í heild sinni að huga því hvernig við getum lágmarkað þessa streitu. Annars vegar það, en hins vegar líka lært kannski svolítið að snúa neikværi streitu út í jákvæðastreitu þegar það er hægt.
Vegna þess að, sem getur verið hvati til góðra hluta.
Já, það er svolítið sem ég hef verið að vinna með sjálfan mig í gegnum árin. Að sko, vegna þess að ef við lítum á til dæmis stress, alfarið sem neikvægt fyrirbrigði og erum alltaf að reyna að forðast stress, að þá getur það verið mjög erfitt af því að bara nútíma samfélag kallar á stress af ýmsum tagi. Og ég hef lært svona svolítið að horfa á stress sem líka jákvæðan drifkraft til þess að koma hlutum í framkvæmd.
Einmitt.
Og til að íta á eftir mér varandi ýmislegt sem ég þarf að gera í minni tilveru. Þannig að ég held að sko, þetta sé svona sikkur hliðin á sama peningnum, svona jákvætt stress og neikvætt stress, og það sé þetta berið að svolítið saman við það, til dæmis eins og hítastreitu, þegar við erum með alls konar streitu.
Og þú ert nú búin að vera að skoða þetta allt vel.
Já, sko, hítastreita til dæmis, sko, jákvæð hítastreita, það er svona þegar að fólk nýtur sólar og hlýinda. En passa sig að brenna ekki og bara hefur það gott í hérna birtunni. Það er jákvæð hítastreita og svo náttúrulega vitum við hvað neikvæð hítastreita er þá og hvort sem að það er að brenna sig á heitri hellu eða brenna sig á sólinni. Þetta er soldið svipað held ég með stressið bara almennt að við getum soldið reynt að sko að stjórna því betur hvað er og snúa sem sagt hinu í neikvæða stressi yfir í jákvætt, ekki alltaf en við getum gert heilmikið með það.
Já, og það, ég held að það sem er hættulegast sigursteinn er það þegar að svona þegar þetta byrjar þá er þetta oft daldið saklust, við erum bara að búa okkur til, fólk er að koma sér þakki yfir höfuðið, fólk eignast börn, fólk ég finnst að þurfa að kaupa húsgögn og það þarf að fá sér bíl og svo þarf að eiga tölvu og svo eru gerð einhver mistök og sko þetta fræga sjötta geðorð sem ég finnst svo mikilvægt, að flæk ekki líf sitt á óþörfu. Við lendum þar og erum farin að gera miklu meira heldur við ráðum við erum ég vel farnar að skulda hinu opinbera eitthvað eða einhvernum vinum og það verður svona og sko ofan á steitunum kemur ég vel eitthvað svona flókta viðbrað við að þú er ekki að opna póstinn sinn eða forðast eitthvað fólk og svo framvist, þannig að lífið verður mjög flókið og erfitt.
Já, held þetta sé að hluta til að nöðsina lausu.
Já, algjörlega.
Að hluta til þannig. Ég hef aldrei átt húsnæði.
Nei.
Og hefur rauninni aldrei saknað þess að eiga ekki húsnæði. Nei. Og lengi vel þá átti ég aldrei neitt. Og hérna, ég á nú bíl núna og skuldlega svona gamlan bílin.
Þó það, já.
Já, en sko, ég hef alveg samt sko fallið í þessa grefju að telja mig þurfa að eiga miklu meira heldur en ég hef þörf fyrir.
Já, getur líst eitthvað hvernig það er hvað, sko, af því að þú hugsa svona, þú til dæmis hefur ekki átt húsnæðin, svo segir, sem er eitthvað að fyrsta sem að, þegar ég var alast upp og þá byrjaði þessi söngu snemma, ekkit endilega í fóreldrahúsum, bara svona í kringumann. Já, hvenær ertu ekki að safnaði fyrir húsnæði, alltaf ekki að fara að kaupa þeir og átti að gera þetta og gera hitt. Það er svona þessi þrýstingur á samfélaginu að detta inn í þetta form. Já. Að eignast eitthvað með að taka lán fyrir því.
Já.
Sem þú verðist að forðast.
Já, sko, já, og þú veist, og í rauninni þá bara þessi líka hugmynd að eignast eitthvað en taka lán og svo skilur eins og en þessi lán hafa verið að þróast að þá hefur fólki sjálf sér ekki verið að eignast mikið margi hverjir en hins vegar hafa bankarnir og fjármálastofnarnir verið eignast alveg helling og þetta er svona leikur sem að ég hef ekki áhuga að taka þátt í
og sástu það bara strax ungu maður þetta var ekki
Já, það spilaði hvað? Líka inn hjá mér sko bara að þegar ég veiktist á sínu tíma 1996 og svo þarna þrísvari röð á þremur árum að þá bara var eitthvað neginn ekkit inn í myndinni sko hjá mér ég var í rauninni bara óvirkur á vinnumarkaði þarna framan af og bara var svona koma mér eitthvað neginn á jörðina aftur eftir þessi veikindi og
það veitt og sér er náttúrulega bara risa verkefni
Já, þú veist þannig að það var fyrir mig þá var það einhvern veginn það var bara ekki inn í myndinni á þeim tíma og svo líða árin og hérna móður mín keftu á sínu tíma fyrir ja, lítinn pening þá svona tvíbýlishús í Kobói og svona þegar að þetta veikindatímabil mitt var að þá var svona óvíst sko hvernig ég myndi spjara mig í tilvörunni og svona á tímabili þá var ég að talið að ég gæti verið óvinnu fær lengri eða skemmri tíma
Engin veit sín skapa dægun
En í mínu tilviki þá var það aldrei þannig ég nei. Fór alltaf við verkefni og ég listi verkefnin og alltaf en ég var hins vegar ekki í fastri vinnu lengi vel
Nei
í svona verktakavinnum alltaf eins og ég er búin að vera núna undarfærin, já, meir og minn undarfærin 10-12 ár þannig að tekjurnar voru svona allskonar og óvissar um hverja mánaðamót og við þær aðstæður að sem bitur fyrir að þá hérna það datt mér einhvern veginn ekki hug að fara fjárfesta í steypu
og binda þessar óvissu tekjur sem að hefðu ég vil geta sko verið til þessa, til dæmis einhver mánuðum og gætur ekki greitt reikningan á aðra ættur þú kannski einhvern mikinn afgang og færir ég vil óarta eða aðeins meira og svo framvegis, búa til hennar vítarhing sem að virðist gerast hjá morgun
Já, ég held það og sko ekki það, ég þekki það vel en ég og maður sér það bara fréttum og svona greiningum og umfjöllun að sko það er auðvitað fullt af fólki sem að nær illa endum saman og þessar kannanir sem hafa verið gerðar mest alveg magnað hvem stór hluti þjóðarinnar þegar að tekið tillit til allra afborgana og matvöru kaupa og þetta sem fólk þarf að kaupa hver stór hluti þjóðarinnar nær rauninni ekki endum saman hver mánamót
og lifir ég bara á yfirdrætti og
Ég átta mig ekki á því hvernig fólk fyrir að þessu
Nei.
En þetta hlýtur auðvitað að fara mjög illa með geðið, þetta er náttúrulega þetta sviftir fólk öryginu, þessar öryggistilfinningu sem er grundvöllur góðrar geðhelsu og þess vegna þurfum við auðvitað að reyna að finna flut á þessu
Einmitt. Og þetta er eitthvað sem að kannski eitthvað sem hendar þér hendar ekki öðrum en svo er einhver svona grundvallar ráð sem að kannski eru bara svona heilstæð bara fyrir manneskjur og virka alltaf
Já, sko ég held að þessi nægjusemi sem að fyrir kynslóðir að einhver liti foreldur okkar og kannski enn frekar ömmur okkar og afar og langömmur og langafar tilenguð sér að bæði náttúrulega af nöðsynlegum ástæðum út frá umhverfinu og loftslæginu og því öllu sem við verðum að taka mjög alvarlega núna á okkar kynslóð
Já
en líka bara út frá, og þá fer það saman líka við út frá bara geðheilsu og hamingju, þá hérna, þurfum við einhvern veginn að læra betur að já, þessa nægjusemi og að slaka á með neyslu. Ég þarf alveg ýmislegt að læra þarna líka. Ég er sem betur verið ekki svona tækjadellu kall eða svoleiðis sko, ég hef aldrei sankað að mér græjum og tækjum og svona ég hef ekki dýr áhuga mál nema þá kannski helst það að ég hef gaman að því að ferðast og það eru auðvitað dýrt áhuga mál sjálfsög
það kostar en það er líka það sem er mjög margir farnar að sækja í núna að verja peningunum sínum í upplifun njóta þessa lífs sem við höfum, þessara hvort sem það eru 40, 60, 80, 100 ár á jörðinni, að ekki verja þeim í endalaust hlaup á einhverju hamstrahjóli fyrir einhvern annan, heldur að njóta lífsins og þá með því fólki sem mann þykir væntum.
Já, ég held að þetta er svolítið líkilatriði í hamingjunni, það er bara akkur þetta sem voru að segja. Og svo líka, sko, við búum hér á þessum stað og þessari undursamlegri eyju sem að getur náttúrulega gefið okkur alveg gríðarlega miklar upplifanir með því að njótinar. En um leið þá held ég að af ýmsum ástæðum að þá allavega fyrir mig að þá hérna hef ég líka þörf fyrir að komast í annað umhverfi angur til. Og það er bara svona geðheilsmál fyrir mig líka.
Og þá að ferðast eitthvað til útlanda.
Já. Og einhvert þar sem er kannski í einhvern tilvikum betra veður eða þar sem maður getur bara svona horfið inn í mannhaf.
Önnur menning jafnvel.
Önnur menning og svo framvegis og þannig að hérna þegar að verið er að til dæmis að þegar núna eru loftslagsmálin svo mikið í umræðinni sem betur fyrr og við þurfum að finna flutt á því hvernig við viljum og hvernig við getum best tekist á við þau. En sko þá er líka verið að koma inn hjá okkur öryggisleysu og óta og samviskubiti yfir því að ferðast.
Því sem er kallað flugviskubiti.
Já, flugviskubiti er það kallar, já. En ég líti á þetta svolítið öðruvísi, sko. Ég held að hérna, þar sem að við búum á einni svona afskektustu eyju veraldar og bara við skoðum hnöttin að þá erum við bara þar. Við erum hér mjög norðarlega í norður Atlantshafinu og hérna með góðum móti getum við ekki farið til og frá landinu öðruvísi heldur en með flugi.
Nei, og já, svona stysta leiðin til að komast, já, við getum farið til Færeyja kannski á einhverjum hálftíma eða hvað það er en til Evrópu þá er þetta alltaf einhverjum tveir tímar með flugi og lengra eitthvað í vestur.
Já, við getum ekki með góðum móti og ég veist að sko kolefnisfótsporið er þið miklu betra ef við værum hér siglandi vikum saman.
Nei.
Á alls konar skipum hér til og frá landinu þegar öllu væri á botnin kvolt, allir í neyslunum borð og svo framvegin sem að þyrfti að eiga sér stað, plus náttúrulega öll svo tímasóun sem að það myndi hafi í förmum sér.
Það reikna dæmi það alveg á
enda. Þannig að það reikna þetta dæmi til enda og þá myndi ég heldur að því að þetta er þessi lofslagsmál eru til dæmis mál sem er farið að hérna, sækja mjög stíft á mig, bara persónlega. Og ég finna sko fyrir mitt geð að þá þarf ég að finna því eitthvað farveg, bæði hvað ég geri persónulega í sambandi við það að lifa betur og þá betur með umhverfinu og sömuleiðis hvað ég geti lagt á mörkum þar fyrir utan. En við höfum, sko, ef við tökum þetta saman að þá bara með því að til dæmis að sko endurheimta votlendi og þá það votlendi til að byrja með eða endurhengt að það land sem að hérna ekki er verið að nýta til landbúnaðar í dag, sem er það byrja 40% af sundurgröfnu landi á Íslandi, að þá væru við að sko minka kolefnisspórið á Íslandi, eða sem sagt koltvísýringsútlósun á Íslandi með meira heldur en eða álíka miklu og nemur öllu fluginu.
Já.
Og þetta væri aðgerða sem hefði engin efnahagslega áhrif, hefði engin svona
það kostar ekkert.
Nei, þetta bara kostar gröfurnar og íturnar og bara fara á stað og gera þetta.
Og einhverjir bændur hafa jafnvel verið sjálfur bara á fullu að moka.
Já. Akkurat eins og þeir fengu greitt á sínum tíma fyrir að moka þessa skurði og grafa þá upp, að þá núna náttúrulega er verið að snúa dæminu við, en þarf auðvitað að gera miklu, miklu meiri krafti.
Já, og skynsamlega og skipulega.
Já, þannig að ég myndi segja sko að við getum gert svo margt áður en við förum að rústa túrismannum algjörlega og áður en við förum að eyðileggja fyrir okkur möguleikana á því að hérna sjá út fyrir landsteinana.
Heldum við bara gott að því að fara af stað og heimsetja aðrar þjóðir
og í milltíðinni þá munu verða til, trúi ég, menn munu finna leiðir á næstu árum til þess að draga úr menguninni af flugferðunum verulega. En ég held að sko það er svo margt sem að við getum gert varðandi rafmagnsbílana, varðandi votlendið og hérna ýmislegt annað, áður en kjötneysluna til dæmis, getum tekið hana.
Og líka þessa miklu neyslu að það sko, það dynja á okkur auglýsingar allan daginn, hvar sem við erum, hvað sem við kveitjum á sjónvarpinu og opnum tölvuna, eða ég vil göngum bara niður einhverja götu, það alltaf auglýsingar eða fyrir að segja okkur keiftu þetta keiftu hitt, endur nýjaðu símaðin keiftu þetta nýjaðu föt og svo framvegis það skilur nú eftir sér spór líka
mjög mikil spór og það líka, því meina, þú manst kannski eftir því ég man vel eftir því þegar ískapatni hendust í 40-50 ár
já, já.
Og jafnvel lengur sko og hérna og núna þetta endast í einhver 5 ára eða 10 ára eða hvað það
já, og þykir gott
já, þú veist, og símatnir skilur auðvitað mm-hmm. það var, fólki fannst voða skrítið að farsímin minn var orðin 4 ára gamall
já.
Það væri bara alveg ótrúlegt hann skuli hefði ennþá verið á lífi sá sími þannig að þarna þurfa náttúrulega þarna er, við erum soldið auðvitað sett í þessa stöðu að við erum að endurnýja og endurnýja vegna þess að sko viðskiptin er orðin þannig að allt endist skemur.
Já, og það bara einhvern veginn, við erum búin að sætt okkur við það.
Við erum sætt okkur við það í stað þess að sko rísa upp sem neytendur
mm-hmm.
og segja bara við gerum kröfu að vörurnar séu betri.
Og til dæmis ef við bara tölum föt. Sumir, sko, við fáum haustlínuna frá tískuhúsunum, við fáum vorlínuna, það alltaf þetta eitthvað og verið að segja, nú eru bara buksunna sem við keftir í fyrra, það bara orðna hallærislegar þú þarf bara að setja þér upp í skáp eða henda þeim og kaupa þeim nýjar allt svona, allir þessi hugsun
já.
Hún er svolítið á stjön við það sem við viljum gera
já, þetta er ekki náttúrulegt og þetta er ekki gott fyrir okkur, sko, þetta er ekki gott fyrir geðheilsun okkar að vera alltaf undir einhverju slíkir pressu að við þurfum alltaf að vera að kaupa nýtt
mm-hmm.
Og sem að við höfum þá kannski ekki efna á, eða þá í raunin líka svolítið sko, hljótum við að vera að byrja að fá smá samviskubit yfir því þegar við erum að eyða í óþarfa, til dæmis óþarfa fatnað sem að sko, við þurfum ekki.
Mm-hmm.
Ég held að sko, skólakrakkar, við sjáum þetta til dæmis í loftslagsmótmælunum sem að skólakrakkarnir hafa verið að standa fyrir á Austurvelli, í vetur að sko þessi kynslóð barna sem er að horfa upp á það núna á næstu einum til tveimur áratugum verði hugsanlega þeirra framtíðamöguleikar algjörlega rústaðir
mm-hmm.
af okkar kynslóð af okkur og af eldri kynslóðum vegna hvað þess hvernig við höfum farið að ráða okkar við sko ég óttast það svolítið að hérna, þessi kvíði og óryggi sem er núna hjá ungu fólki út af framtíðinni sem er algjörlega raunhæfur og raunsær að sko að það geti valdið verulegum erfileikum bæði náttúrulega fyrir viðkomandi einstaklinga en líka fyrir þjóðfélagið heildsinni eftir nokkur ár þessir einstaklingar sem eru núna kannski 10, 12, 13, 14 ára og jafnvel yngri og eru bara að hafa verulegar ágjör af því hvort að sko heimurinn sem sagt verði í lagi eftir 10-20 ár að hérna við verðum einhvern veginn að reyna að mæta þessari hræðslu og þessu óryggi og við gerum það held í annars vegar eins og þú varst að segja með því að breyta neysluvenjum okkar
mm-hmm.
Með því að vera nýtnari og gætnari og allt það en við gerum það líka með því held ég að láta okkur þetta varða í stærra samhengi þannig að þessi börn að þau upplifi það að við sem að taka þau alvarlega
já.
Að við sem að taka þeirra framtíð og örlög alvarlega
mm-hmm. sínaði virðingu þeirra hugsun og líka sko, hvort sem fólk hefur trú á þessum málum sko, kenningum um loftslagsbreytingar eða ekki, að þá er bara hugmyndin svo að fara vel með menga ekki og skemmu ekki, hún er bara góð út af fyrir sig
jafnvel þó að 97% vísindamanni veröldunni hefur rangt fyrir sig
já.
Og mikið myndi ég vil óska þess að það verið þannig
það væri mikið léttir
og, veist, já, og, hérna, og þetta væri bara einhver milljón ára sveifla
mm-hmm.
það er rúmlega milljón ára sveifla sem að væri ekki beinlins að mannavöldum en það er náttúrulega ekkert sem að bendi til þessi raun og veru og þetta sé ekki að mannavöldum þvert á móti en sem svo allir hefur rangt fyrir sér að sko þá alveg svo segir þá væri það samt mjög mikilvægt og jákvætt skref fyrir mannkynið og fyrir alla ef að við myndum verða nýtnari og gætnari og sparsamari á allan hátt það myndi auðvitað hérna, gera samfélagin betri og það myndi gera mannlífið betra fólk hefur meiri tíma og svo framvegis og framvegis þannig að það, þetta er sko win-win situation sko og, jafnvel þó svo að eins og segja að af einhverjum ástæðum þessi sveifla sem að verið hefur núna síðustu 3 áratugina og rúmlega það, ef hún færi að ganga tilbaka
Það væri voða gott Við ætlum að halda áfram eftir smá stund, Sigursteinn Másson það er á næg að taka í þessum málaflokki og einmitt að hvernig, hvort við veltum fyrir okkur hvernig við getum til dæmis láta okkur líða betur því við vitum það til dæmis að þessi mikla neysla hún kemur stundum til vegna þess að við erum að leita einhver til að fylla upp í eitthvað tómarúm í okkar lífi fólk fyrir að kaupi sér nýjan síma eða nýjan jakka eða eitthvað til að láta sér líða aðeins betur ef við okkur líður það vel ef við þurfum ekki að kaupa okkur nýjan síma eða nýjan jakka þá verður lífið kannski líka aðeins pínuti betra skulum kannski ræða það hér eftir smá stund
Útvarp saga besti vinu þinn
Veitingahúsi Laugaás fagnar 40 ára starfsamali þessa mundir. Af því tilefni verður boðið upp á sérstakt afmælistilboð á vinsælustu réttunum í gegnum árin, glóðasteikt lambalæri og gratinerað fiskur. Allir hjartalega velkomnir. Veitingahúsi Laugaás, Laugarásvegi 1. Eyvi sólvörnin sem Íslendinga treysta, alltaf 6 tíma örugg sólarvörn, Þóli sjó, sund og leik, umhverfi svæn og fróið fyrir viðkvæma húð barna og fullorðina. Eyvi sólarvörnin hefur fengið fjölda verðlauna og viðurkenninga sem besta sólarvörnin í óháðum prófunum. Fast í apotekunum, Hagkaup, fríhöfninni og víðar. Verðlistin auðlýsir, útsalanir hafin, verðlistin, Suðurlandsbraut 30.
Heitir pottar.is auðlýsir. Vorum að fá nýja potta í hús sem eru saltvatnspottar. Frábært fyrir þá sem eru viðkvæmir í húð, hafa eksem, psoriasis eða slíka sjúkdóma. Húðin verður mýkri og vatnið æðislegt. Allar nánar upplýsingar fáiði hjá okkur, þar sem við elskum mannleg samskipti og veitum persónulega þjónustu. Heitir pottar.is, höfðabakka 1, sími 777-2000, 777-2000.
Hlaðborð í hádeginu aðeins 2900 krónur, opið alla daga vikunar, Hótel Grímsborgir. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is. Ósal varahlutaverslun auglýsir, varahlutir í vörubíl og vagna, gæði og fagmennska í 40 ár. Ósal varahlutaverslun, Tangarhöfða 4, sími 515-7200. Húðfegrun vegmúla 2 auðlýsir, fituöyðing og húðþétting á 15% afslætt í júnímánuði, tímapantanir í síma 533-1320, 533-1320, húðfegrun vegmúla 2. Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við B&T réttingar á sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, EGL-ið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurr og kláða í húð. Þú fær gula frútt of the earth, EGL-ið, í 2 flöskustærðum, og sólbrúnkufestirinn Barnabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Ferðalag. Við erum gestir og hótel okkar jörðin Einir fara og aðrir koma í dag Því alltaf bætast nýr hópar í skörðin Og til eru ýmsir sem ferðalag þetta þrá Og þó eru margir sem ferðalaginu kvíða Og sumum liggur reiðinar ósköp á En aðrir setjast við hótelgluggan og bíða En það er margt manninn á svona stað og meðal gestan er sífældu því svo læti allt lendir í stöður í keppnum að koma sér að og krækja sér í nógu þægilegt sæti en þó eru sumir sem láta sér linda það að lifa út í horni óáreittir og spakir því það er svo misjafnt sem mennirnir leita að og misjafnt tilgangurinn sem fyrir þeim vakir en mörgum finnst hún dýr þessi hótel bort hótelu sjálf muni græða en við sem ferðumst eigum ei annars svör það er ekki fleiri gisti staði að ræða að vís eru flestir velkomnir þangað inn og við búnaður er gestirnir kom í bæin og margir í alls nægtum að þar fyrstum sinn en áhyggjan vex er menn nálgast burtferðar daginn þá streymir sú hugsunum og sem í skaldur foss að allt verði loks upp í dvölina tekið frá oss er dauðin sá mikli rukkari réttir oss reikningin yfir það sem var skrifað hjá oss þá verður oss ljóst að framar ei frestur gefst né færi á að ráðstafa nokkru betur því alls sem lífið lánaði dauðin krefst í líku hlutfall og Metúsalem og Pétur
Svona orti Tómas jörðin okkar fyrir 50, 60, 70 ári eitthvað svona Sigursteinn Másson kunnulegt stef
Já,
þetta var þetta lag var gríðilega vinsælt þegar að koma út í þessari útgáfu 1981
og vel flutt af Pálma
fallega sungið og sama ár þá var henni hljónsveit pöngljónsveit sem get Friðrik
Nú.
Já, já, og öskraði í hljónema þannig að svona eins og Pálmi getur öskrað hann verður alltaf svo að fá að þjónum
Já, maður sér það ekki alveg fyrir sér
Nei.
En svona einmitt, fáaður hann er
Já, nákvæmlega En við erum að tala þessa vellíðan okkar og það sem er mjög finnst eiginlega hafa verið svona kannski tjölfastan í því sem hún hefur verið að segja líka svona ákveðn samlíðan Það sé að við svona séum gælt að endilega benda fingri hvert annað hvað við séum öll ómöguleg og heldur bara hjálpust að við að gera lífið betra
Já
og við nefndum líka þetta með nýttni og hamingju aðan þannig að það er ýmsa taka þegar að þú ert sestur hjá okkur Sigursteinn
já, en bók takk fyrir þetta umræðefni þegar þetta er manni hugleikjöðu og ætti að þetta maður reyna hérna einhvern veginn að vinna okkur áfram með þetta því að
og hjálpa staðið
þú ert að nefna áðan til dæmis áður en Pálmi tók við þetta með nýjungagirnina og það að við verðum alltaf að eignast nýjasta síman og nýjastu típuna af hin og þessu Og þetta er mjög áhugaverð markaðsfræði og því miður eru sálfræðingar í fullri vinnu í svona fyrirtækjum á öllum stærðum og gerðum að vinna í því hvernig þú getir raunavinni kynnt nýja vöru, jafnvel þó hún sé ekki svo ný en bara útlitið nýtt.
Já.
Þannig að þú sért að öðlast hamingju
Já.
Með því einu saman að kaupana.
Einmitt.
Þetta er sérstaklega verið gert akkurat með símana. það símarnir held ég að séu það tæki á þessar öld sem að hefur verið auglýst sem mest þannig að það sé, það, þeir valdi straumkörfum í lífiðinu.
Já, lífið verði allt miklu betra og bjartara.
Já, að það sé bara beinlinis, sko, það sé beinhamingjutenging mm-hmm. á milli þess að eignast þennan tiltekna síma, þessa nýju versjón af símanum og hérna, og þín. Þannig að hérna, og svo sem að gerist hins vegar, er það að þegar þú ert nýbúin að kaupa síma, ef ekki sama dag, þá allavega næstu daga á eftir að þá áttar þið á því að í rauninni að sko að þessi tilfinning
mm-hmm.
sem að þú vissulega hafðir þegar þú gekkst út úr vestluninni mm-hmm. með síman það að þú værir bara með það besta í höndunum sem að hægt verið að hafa að sko sú tilfinning er horfin og þú ert miklu einhvern veginn, sko, tækið er búið að verulega leiti svona taka yfir þitt sjálf.
Mm-hmm.
Þú ert háður því að fylgjast alltaf með öllu því sem að þar birtist, taka þátt í samfélagsmiðlunum og símanum og svo framvist. Og áður en þú veist af þá ert þú náttúrulega orðin þræll símans.
Já.
En hann ekki hamingjutæki þitt.
Nei, mitt. Og hann ekki sá þjótt sem að hann í rauninni bara ætti að vera.
Já, og þá held ég líka gerist stundum að sko, af því að þú ert alltaf verið að selja þér sem sagt þessa hamingju með því að kaupa eitthvað,
mm-hmm.
að þegar það er að bregðast trekki trekk og þú veist ekki hvað það er sem er að bregðast,
mm-hmm.
en þú tekur það jafnvel þannig að það sést þú sjálfur.
Já.
Frekar heldur en það að einhver marka sérfræðingur og sálfræðingarnir í kringum hann hafi verið þeir unn og verið að selja þeir hugmynd sem ekki stóðust.
Neimitt. Það er svona síðasta sem kvarlar að okkur sem neytendum. Mm. Það er frekar við sem er bara eitthvað ómögulega.
Þú veist, ég er búin að kaupa þetta og ég er búin að kaupa hitt en af hverju er ég ekki ánæðari og hamingjusamari en ég er?
Já. Af hverju er ekki eins og fólkið í auglýsingunum?
Já, það er þetta sko.
Já.
Þessi ímynd sem að búið er að selja þér.
En samt sem áður, sko, þó að við séum að, og við erum svolítið að tala þarna út frá þessu sjötta geðorði, þar séum að flækja lífsitt til dæmis, því að í, sko, auglýsingum, það er alltaf verið að reyna samfórugrum nöðsinn þess að eignast tölvu eða farsíma eða nýjan bíl og oft einhverja svona græjur. Jafnvel sko ískápa eða þvottavélar sem að nánast sko raða í sig sjálfar og taka úr og hengja upp og allt þetta en svo veitum við þetta að það gera það ekki og þetta er bara til þess að við lifum bara bókstaflega daginn og en svo áttu okkur að þessi hlutir er ekki nauðsynlegir til okkur líði vel en þeir geta samt við sko verið nauðsynlegir til að gera líf okkar auðveldara en, og við megum ekki kannski alveg afneita öllum þessum tæknin í okkur en við þurfum að læra kannski að lifa með þeim og stjórna þeim.
Já. Því sko, ef að við náum einhvern veginn utan það að stjórna þessari neyslu með gagnrýnum hætti
mm-hmm.
Út frá þörf og einmitt kannski í stundum út frá þægindum auðvitað, við náttúrulega erum í þannig samfélagum
mm-hmm.
þá er það svo miklu, miklu betri heldur en hitt.
Já, margvært betri.
Það er að þræla þessa.
Einmitt. Og líka þessara miklu markaðsetningar endalaust. Auðvitað er það stundum bara tiltölu auðvelt að forðast kaupina því að bara vesti leifir það ekki en uppfinning eins og raðgreðslur gera það nú auðveldara til dæmis
já, já.
Og að því að hún tala um þetta að flækja líf sitt þá ég bara þekki persónlega dæmi fólk svo bara úr eigin ranni að hafa sko raðgreðslunar hafa orðið svo margar að í rauninni hefur bankareikningurinn verið orðin tómur vegna raðgreðsna og svona afborgana um hver mánaðamót af því að sko, hvert stykki var svo auðvelt.
Já.
En svo þau eru orðin 4 eða 5 eða 10 mm-hmm. þá er ekki lengur jafn gaman.
Já.
Þetta er eitthvað sem þurfum að stilla okkur líka.
Já, ég, þetta er algjörlega svoleiðis en ég er líka svolítið að hugsa yfir því sko, þegar að til dæmis við erum með sálfræðinga
mm-hmm.
Inn í þessum fyrirtækjum að reyna íta undir neyslu
mm-hmm.
Hvernig það er fyrir svona fagfólk á því sviði að vera þar.
Já,
þú veist að hérna sko, nú hefur maður þá hugmynd um sálfræðinga og geðheilbrigðisstarfsfólk að þetta sé einstaklingar sem að fari í fagið, í námið með það fyrir augum að gera vel, gera gagn og að fólki líði betur, hjálpa fólki sem á við erfileika að stríða en ekki að fólk sé að fara í þetta fag til þess að fara að gera hluti sem að jafnvel valda meiri erfileikum, valda óöryggi, ótta og hérna hegðun sem að það er óæskileg og það er svo skrítið sko þegar að þetta er búið að snúast við hlutverkið
og það er mitt verið að beita aðferðum þekkingar þessa fólks til þess að snúa því á kvolf sem að er verkefni þess sem að fólk lærið að gera.
Já, því að þú ert kannski öðrum megin með sálfræðinga sem að eru að reyna að selja þessar vörur og selja allskins óþarfa líka og reyna að fá fólk til þess að fjárfesta í hlutum sem það jafnvel þarf ekki á að halda. Og svo ertu hinum megin við borðið með sálfræðinga sem að eru að reyna aðstoða fólk sem að ekki ræður við kaupgleðina og hérna neysluna og eru kannski í miklum fjárhagserfiðleikum og svo fara með þess út af því og kvíða. Þannig að þú ert með kannski sömu fagstjett önnur er valdandi að kvíðanum og óörygginu og einn er að fást við hana.
Þetta er spegilmynd í rauninni. Þetta ertu með bara góða og vanda. Þetta er bara jókerinn sko og þetta er eitthvað sem að hlýtur sko að vera einhvern veginn bara gerast þannig að fólk bara kúpla sér frá því og veltir ekki endilega fyrir sér afleiðingum þessara markasetningar þegar að vinnu við hana.
Ég veit ekki hvort að það liggur í mannlegu eðli eða hvort að þetta er menningalegt fyrirbæri, sennilega sambland kannski að hvort tvekja. Þetta með þegar að fólk setur sig í eitthvað hlutverk þar sem að það er jafnvel að valda öðru fólki miklum erfileikum. Þetta geta verið opinberi starfsmönnundu sömum kringustæðum eða þetta geta verið einmitt eins og þessi sálfræðingar sem eru að búa til markaðsherfyrðir eða eru tengd til þessum markaðsherfyrðum fyrir síma og sjónvörp og bíla og hvað það er. Oft fólk sko sem að hérna, fer bara í eitthvað ákveðið hlutverk en hugsar aldrei afleiðingar hlutverksins. Í gegnum tíðan þá náttúrulega höfum við séð þetta gerast sko, það getur verið almennilegasta og besta fólk sem að hérna, er í störfum sem að beinlínis valda öðrum erfileikum ótta, öryggisleysi og þaðan að vera hlutum en lítur ekki svo á að það berin en að ábyrð á því
og að því að kannski óttin öryggisleysi og vanlíðaninn og vandræðin eru svo fjarlæg raunverulega eðli þess sem verið er að markasetja.
Já, aðalega held ég vegna þess að sko þegar þú ert í einhverjum svona stöðum þá ert þú einhverjum ákveðnum kontor í einhverjum ákveðnum umhverfi.
Neimitt.
Og hérna, og það er svona búblan, skilur það er loftbólan þín. Þar eiga sér stað einhver svona samskipti, svo er einhver afleiðing af þínu starfi og þeirra sem þú ert að vinna með, sem að jafnvel er mjög slæm fyrir fylgta fólki. En af því að þú hittir aldrei það fólk,
Neimitt.
Þú horfir aldrei augun á þeim og þú upplifir ekki örvæntinguna og öryggisleysið sem að starfið þitt veldur að þá bara útilokar við það.
Það verður mjög fjarlægt. Það er ekki, það er, og ég verð bara ekki til.
Já.
Fyrir það kannski gengur inn í það sjálfur.
Já, við höfum náttúrulega í dæmum ýmsar og opinbera stofnunum til dæmis sem að opinbera með þessum hætti. Það sem að fólk er bara raun og verið númer.
Já.
Kennitölur eða númer og svona ópersónulegt.
Já.
Og þú tekur alls konar ákvarðanir við þær aðstæður sem að þú gerir miklu síður ef þú sest með viðkomandi og heyrir allar hliðar málsins eða heyrir hliðar viðkomandi og svona setur þið inn í allar hliðar málsins þá myndur þú kannski vinna allt öðruvísi eða taka allt öðruvísi ákvarðanir.
Því að það er svo auðvelt að segja bara reglurnar eru svona og bara gegnum einhver tölvusamskipti ég hefði bara nei því meður þetta gengur ekki
bara upp, the computer says no.
Já, og þú þarft að borga þú þátt að endurgreiða tíningastofnun eða hvað þessar stofnun heita nú allar og í rauninni sér Já. Það er svolítið sjaldan örvæntingunni augum fólksins.
Já, já, sko stundum gerir það það. Já. Ég hérna á sæti í stjórn tryggingastofnunar, ég hérna hef ekki setið það lengi en satt þar áður og hérna það hefur, er einmitt svona hlutverk sem að er athyglisvert vegna þess að mitt hlutverk samkvæmt lögum og stjórnar tryggingastofnunar er fyrst og fremst að sjá til þess að stofnunin sé að starfa semst innan fjárlaga, sé ekki fara yfir fjárheimildir og að hafa eftirlit með stofnuninni. Það er hins vegar mjög takmarkað eftirlit sem ég sem stjórnarmaður, almennur stjórnarmaður, mætandi og stjórnarfundi einu sinni mánuði get haft með daglegum störfum og í rauninni hef ég bara eiginlega engan möguleika á því að hafa eftirlit með daglegum störfum þessara mikilvægu stofnunar. Og sko þannig að þannig að ég er ekki stakk búinn til þess að og áriðinni sem stjórnarmaður ekki heldur sko út frá hlutverki mínu að vera bregðast við einhverjum einstaka málum, það skipta mér einhverjum einstaka málum heldur ef það koma upp svona stórmál eins og til dæmis daginn að það náttúrulega þegar varandi framreikning búsetur réttinda og það allt saman þá hérna beitti ég mér í því máli en þegar um er að ræða svona einhver einstök mál þá getur maður ekki farið inn í það. Þannig að ég þekki þetta svo sem sko líka
og þannig að þú ert í ákveðinni búblu þannig.
Já, þannig er
í
ákveðinni
búblu. Svo nefndir aðan. En þú samt hefur og það kannski munurinn á Íslandi kannski og mörgum kannski stærri samfélögum að við erum oft svo nálægt nágrannin okkar getur verið einhver sem hefur verið að lenda í vandræðum og ég vil vegna einhver sem að eitthvað fyrirtæki sem að þú eða einhver annar starfar hjá hefur valdið og þetta er svo örstutt á milli okkar. Í miljóna samfélögum, 100 miljóna samfélögum verður þetta öðruvísi.
Já.
Það er meira mun, það er meira bíl á milli.
En þetta er nefnilega sko mikið umhugsunarefni og ég er að velta þessu líka fyrir mér út frá tryggingastofnun, út frá hlutverki mínu þar og út frá bara svona þessum málum út yfir höfuð að sko að þegar þú ert einmitt í einhverju hlutverki einhverstaðar sko og þú hefur kannski takmarkaða möguleika að setja þig inn í mál einstaklinga og hvað fólk er að fara í gegnum að þá sko þá eru þeir svo mikla skorður settar bara á alla vegu og ég er að velta því fyrir mér bara með þetta sko að við þjóðfélagið er orðið svo flókið að við erum annars vegar með fólk sem er í fullri vinnu við það að taka ákvarðanir vinna hlutum sem að sko valda kannski heilsutjóni jafnvel.
Já, einmitt veist, búa eða, til alls konar óhollustu
já, óhollustu til dæmis, já, allt það skilur og hérna, og allt þetta sem er framleitt sem að á einn annan hátt hefur ekki jákvæð áhrif á okkur og svo hins vegar erum við með svipaðar starfstéttir sem er að takast á við afleðingarnar af þessu
einmitt.
Þannig að hérna
og þetta er hljómar svolítið, ef við horfum átta svona eins og þú ert að nefna að segja það núna, það hljómar er svo ógurlega tíma svona og þarna erum við með eitthvað sem er að búa til eitthvað sem að lætur okkur líða illa og verða veik af og við erum svo með fjöldafólks sem að er að sporna við því og svo erum við líka með allan aðdragandan, við erum með fólk, sko, fólki sem er að kenna það að búa til allan þennan óskapnað og hinna sem er að kenna þeim sem, og svo framvegis og framvegis, þetta er rosalegur svona. Þetta kallar á eiginlega algjör uppstoknum samfélagsins ef við viljum breyta þessu.
Já, sko, hefur vestræna kerfi hefur reyna verið sko, efnahagskerfið okkar, það grundvallast á þessu. Það grundvallast á því að við erum að búa til vandræði, getur við sagt, öðrum einin þjóðfélaginu og hinum einin eru að takast á við þessu sömu vandræði.
Já.
Og þú getur ímyndaði sko að hérna til dæmis ef að við hefðum samfélag hér þar sem að fólk lifði bara mjög innihaldsríku lífi það væri bara mikið öryggi sem að það fyndi fyrir á allan hátt og það væri ekki að finna fyrir sem sagt þessum að fjárhagsvandræðum og öllu því sem að því fylgir og hérna, hér væri bara hollusta í fyrir rúmi. Það væri náttúrulega 2000 sem myndum missa vinnuna.
Einmitt.
Þú veist, og þá náttúrulega kemur aftur spurningin, skilur okkur, hvað erum við kannski hérna erum við kannski bara á algjörum villugötum með þessi þjóðfélag sem við hefum byggt upp.
Já, eins og góð okkur finnst þau almennt vera. Í okkur líður ágætt líður sem samfélagi og hér er miklu meira frelsi heldur nú var í fortíðinni og meira heilbrigði og annars slíkt. En það eru líka ógnir. Þannig að, já.
Já, og þá er þetta að segja, þú veist, við með þessari þróun allir þá auðvitað eru neikvæða hliðar og eitthvað svona. En ég held að hins vegar að sko við sem svo kerfisbundið búin að sko skapa iðnað í kringum vandræði sem svo hinn hlutin er að reyna að takast á við eitthvað neginn að sko að þegar við erum í þessari stöðu núna að ef að þessi 97% af vísindamönnum sem eru að rannsaka lofslagsmálin ef að þeir hafa rétt fyrir sér og við skulum bara gefa okkur það þeir hafa rétt fyrir sér og við höfum 10 til 11 ár til að hérna bregðast stöðu svo svolítið að fara ekki á tortimandi sjálfstýringu að sko þá hljótum við að þurfa að íhuga það að svona einhver ákveðin umsnúningur í samfélagsgerðinni verða að eiga sér stað þannig að við höfum ekki lengur þá kannski rými fyrir óþarfa
höfum ekki rými
fyrir já,
höfum ekki rými fyrir smám saman
já, þú veist, og það er ekki verið að draga úr lífsgæðum með því held ég og ég held líka sko að með því að við förum að sinna hvort það eru miklu betur notendastýða persónulega aðstofan fyrir fatlaða við förum að taka henni til dæmis yfir til aldraðra hættum þessara stofnanavæðingu með aldra fólk og leifum öldruðum að njóta mannréttinda heima hjá sér eins lengi og þeir vilja og geta með almennlegri þjónustu þá kallar það til dæmis á fullt af fólki sem er núna kannski einhvers staðar að pakka inn lakrís
já.
Þú veist þannig að ég held að við það sem margt sem við getum gert án þess að sko við sitjum uppi með eitthvað verulega mikið atvinnuleysi eða eitthvað slíkt að við bara breytum þú fyrir henni.
Þetta er góð lokorð því miður neðisum til hverja þið núna Sigursteinn Másson tíminn er flóginn frá okkur gerist
já,
alltaf.
Það gerist
alltaf. Það gerist, já. Þannig týnist tíminn, gott að fá því í heimsókn.
Sömmulegis.
Og gangi vel í öllu sem tekur fyrir hendur og ég vona að einhver takja marka því sem hún segir og
þetta er vangaveltur bara.
Heldur betur og mikilvægar því að við þurfum líka að velta fyrir okkur hvernig framtíði við viljum skapa okkur öllum og jörðin okkar. Gott já. Að fá því til okkar gangi vel, segi enn og aftur og njóttu þess að vera til og njóttu þess að taka því smá frí. Já, takk
fyrir kjærlega.
Sigursteinn Másson, Jóhann Kristjánsson, takk fyrir tæknimennskun og hlustendur fyrir samfylgdina. Njótið dagsins og verið góðu hvert við annað. Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna, gerum föst verðtilboð, 29 ára reynsla og vönduð vinnubrögð. Málarar, sími 773-0444, 773-0444.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð gleraugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Veitingahúsi Laugaás fagnar 40 ára starfsamali þessa mundir. Af því tilefni verður boðið upp á sérstakt afmælistilboð á vinsælustu réttunum í gegnum árin, glóðasteikt lambalæri og gratinerað fiskur. Allir hjartalega velkomnir. Veitingahúsi Laugaás, Laugarásvegi 1. Kemi auglýsir, eigum til örverur fyrir rotþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólhýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415, 4000, kemi.is. Húðfegrun vegmúla 2 auðlýsir, fituöyðing og húðþétting á 15% afslætt í júnímánuði. Tímapantanir í síma, 533-1320, 533-1320, húðfegrun vegmúla 2.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. 50 og frábærir.
Nýr diskur með hljómsveitinni Trapp frá Ísafirði. Öll gömlu góðu lögin. Diskurinn fæst land allt í Hagkaupum, Pennanum, Hamraborg Ísafirði, einnig í 12 tónum, Smekkleysu, Lucky Records og að sjálfsögðu á Katalínu í Kópavogi.
Hæ, ég heiti Guðmund Róli, Góli. Ég að hlusta á lagið Á þjóðatíð.
Kjörvari fyrir íslenskar aðstæður. Málning.
Alvöru útimálning. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Ávextir jarðar, frútt og því örð. Gula Frútt of the Earth EG-lið hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurrk og kláða í húð. Þú fær Gula Frútt of the Earth EG-lið í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Banna Boat Aftersun Body Lotion í apotekum.